A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
You've got to get a hold of yourself.
Now look here, Johnson, I'm going to get to the bottom of this.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
And you're really crazy, you know that?
Oh, yes, I remember that.
Is this any concern of yours?
Hei, det psykolog Sondre Livre her. Diagnosen dessverre svært alvorlig. Det viser seg at alt du tenker og føler feil. Du må for all del ikke stole på hjernen din. Den lyver. Alt du opplever filtrert via nevroser fra ubevisste avkroker. Hvis du følger nøye med, en liten mulighet for at jeg kan hjelpe deg.
I discuss some of the psychological aspects of the case.
Oh, I'm just losing my mind, that's all.
Du må ikke tro på hjernen din. Den lyver. Vi jo mennesker fulle av nevroser. Det som gjør oss til skjermelige idioter.
Nihilisme et filosofisk standpunkt som fremmer negasjonen av ett eller flere antatte meningsfulle aspekter av livet. Mest vanlig blir nihilisme presentert som en form for eksistensiell nihilisme, som argumenterer at livet uten objektiv mening, hensikt eller vesentlig verdi. Med slik holdning det sannsynligvis vanskelig å stå opp om morgenen og finne motivasjon til noe som helst. For noen det en valgt livsfilosofi, sannsynligvis tuftet på en underliggende bitterhet, men for noen meningen ved livet noe som kan forsvinne ved enkelte former for depresjon. Da kaller man det gjerne for anhedoni, altså en total mangel på glede ved livet. Ingenting betyr noe, og alt har mistet sin glans og verdi. Uten appetitt på livet blir det vanskelig å leve, og dette virkeligheten til 2 av 3 som lider av depresjon. Hvordan skal vi forstå anhedoni, og hva kan vi gjøre for å bekjempe følelsen av å visne i livet? Det tema for dagens episode av Sinnsyn.
Dagens tema depresjon, og det jeg prøvde å lese var eksistensialisme. Og så merker jeg at det klarer jeg ikke å snakke om. Jeg føler at det Heidegger eller Camus eller Sartre skriver veldig, veldig klokt. Og så blir det helt platt når jeg prøver å gjengi det. Så derfor så var det helt, helt håpløst. Men artiklen, den det dreide seg egentlig bare om anhedoni som et element ved depresjon. Som også kunne medføre en del feilmedisinering, var vel ideen der at man kan tradisjonelt sett så har man kanskje hatt en oppfattelse om at psykisk lidelse handler om altså følelser på avveie, at vi har det limbiske systemet på sett og vis som gjør at vi altså den følen i hjernen da, som gjør at vi kan føle ting, så vi føler angst og uro og skyld og sjalusi og så videre, men så har vi den tenkende hjernen, korteksen, som kan ta imot følelsene fra det limbiske systemet og forvalte de på en litt mer abstrakt måte, sånn at vi faktisk kan forholde oss til de følelsene uten å bli totalt fanget av de følelsene. Så man hadde kanskje tenkt at det å medisinere for eksempel depresjon, da, det handler om å nedjustere følelsen som ikke føles så sterkt, sånn at man kan finne tilbake litt mer til den tenkende hjernen og få litt mer balanse. Men så viser det seg kanskje at en del depresjon har dette elementet av anhedoni, som ikke er å føle sterkt, det er å ikke føle noen ting. Så det er et fravær av følelser som karakteriserer, de mente, to av tre depresjoner. Så det handler om å ikke føle noe, det handler ikke om å føle for sterkt, det handler bare om fravær av følelser. Det har vi snakket om tidligere også, at hvis du ikke føler noe for ting rundt deg, så betyr det heller ikke noe. Det er jo i at vi føler noe for noe, at det betyr noe. Vi kan godt forholde oss til prinsipper om å være et godt menneske, og vi kan forholde oss til en bruksanvisning på hvordan vi skal operere i verden. Religiøse tradisjoner har sånne type bruksanvisninger. Men hvis du ikke føler noe for det du gjør, så er du bare en robot. Og så er det kanskje mange mennesker som ønsker å være en robot, for det å føle er litt belastende. Det krever mye av oss, og det er potensielt sett litt sånn irrasjonelt, og det kjennes i kroppen. Følelser er veldig kroppslige, så for å unngå det ubehaget ved de ubehagelige følelsene, så kan det være at man kobler litt ut følelser, og at man ikke egentlig er i kontakt med følelsene i det hele tatt. Og da lever du i flatland. Altså, ting har ikke noe betydning. Det kan være positivt. Det er ingenting. Og når du da får en medisin som skal dempe følelsene, så er du i hvert fall på ville veier. Så de mente vel at de måtte ha en antidepressiv som ikke er SSRI, som i større grad fokuserer på dopaminsystemet på en eller annen måte. Men akkurat det tekniske, hjernetekniske der, det forstod jeg ikke helt. Men jeg skjønner ideen her, og har tenkt på den ideen flere ganger før, at tradisjonelt sett så er psykisk lidelse et slags konglomerat av masse følelser som bare skyter i alle retninger, spesielt det alvorlige psykiske lidelsen, at de er sånn, det er bare følelser i full oppblomstring uten noen form for abstrakt forvaltning av de følelsene, eller regulering av de, og så er det psykosen liksom. Men det finnes nok en del alvorlig psykisk lidelse også som er det motsatte, hvor man har nesten reflektert så mye og er så redd for å føle noe, at man har flyttet helt opp i hodet, så man er sånn 100% cerebral omtrent. Man bare tenker og har ikke noen kontakt. Det er nesten sånn en terapiform også, er jo litt sånn affektbevissthet. Det handler jo av og til om altså, de følelsene som skyter for hardt og for å bli for overveldende, de skal vi på en måte analysere. Og i det jeg analyserer følelsen min, så er jeg ikke lenger følelsen min. For jeg har fordoblet meg. Jeg er i en posisjon hvor jeg ser meg selv føle, og så begynner jeg å beskrive følelsen. Hvor stor er den? Hvor sitter den i kroppen? Hvilken farge har den? Altså, du kan stille absurde spørsmål til følelsen, bare for at da er ikke følelsen deg lenger. Du hørte den til noe ikke deg, og da har den ikke like sterk innvirkning på deg. Men så er det et forsvar, da, intellektualisering, hvor det er liksom hele greia. Du bare intellektualiserer alt. Alt blir en tanke, ingenting. Det er ikke noe igjen av følelsen. Og da bor du plutselig i en ganske meningsløs verden, hvor det kalles depresjon, men det er da denne anhedoni, som er å ikke føle noen mening i ting i det hele tatt. Da. Det kan man gjøre med gode følelser også, ikke sant? Hvis man har det veldig bra, hvis man har det veldig gøy, og man stopper opp og tenker etter hvor gøy har jeg det, og begynner å måle det på en skala for eksempel, på 1-10, hvor gøy har jeg det nå? Hvorfor har jeg det gøy? Er det rasjonelt å ha det gøy nå? Blir jeg bare lurt av at denne karusellen er laget på en sånn måte at jeg skal få et dopaminrush, og det er derfor det er gøy. Altså, du kan godt plukke fra hverandre gøyheten, sånn at det bare blir en kjedelig PhD på deg selv, og livskraften har liksom forsvunnet. Da. Og da kan man også si at dette vil være en fare ved terapi, at man flytter opp i hodet og analyserer alt ned til minste detalj. Det vil være hensiktsmessig hvis du er overveldet av følelser hele tiden. Men hvis du bor i hodet og kun analyserer, og ikke har noe livspuls igjen, så vil mer analyse sannsynligvis gjøre vondt verre, akkurat som medisiner som demper følelser når du ikke har noen. vil gjøre vondt verre. Så hvis den venstre hemisfæren har totalt overtak, som er opptatt av rasjonelle regler og hierarkier, mens den mer holistiske og emosjonelle delen av hjernen ikke får noe bestemmelsesrett i det hele tatt, så har vi en helt annen form for depresjon enn når du føler masse negative følelser. Jeg husker jeg leste en studie en gang som mente at kvinnedepresjon og mannedepresjon er litt forskjellige. Men jeg tror dette bare er, nå sier de 2 av 3 er anhedoni, som er ikke å ikke føle. Mens før så tenkte jeg kanskje at, eller jeg mente at, og leste et sted at kvinnehjernen har, hvis du tar bildet av en kvinnehjerne som er deprimert, så lyser den opp i negative følelsesenter. Så du har et konglomerat av negative følelser, det er depresjonen på en måte. Men hvis du ser en deprimert mannhjerne, så er den helt grå. Det lyser ikke opp noen steder. Det er bare ingen hjemme, liksom. Det er bare helt flatt der. Og de som føler at ting er helt, eller de som opplever ting som er helt flatt, de kan nok ha nesten en slags misunnelse, bare det å la seg irritere, eller det å føle en slags glede ved sola, som står opp om morgenen, eller et eller annet, bare sånn. Altså de ser at folk føler noe for det og får en slags livspuls av å se det rundt seg, mens de ikke føler noen ting. Så selv om det da er sorg, så kan man kanskje tenke, hva skulle ønske jeg kunne føle sorg? Altså at det er noen som har det på den måten. Og det er jo litt idealet vårt, da, for at nå hører jeg mye på denne Tore og Harald sin podcast, Tore Sagen og Harald Eia. Og Harald Eia mener jo at han har jo personlighetstest av Tore Sagen også, og Tore Sagen er nummen. Han føler veldig lite. Harald Eia mener han selv han er konfliktsky, men han liker å skape konflikt på avstand, men han liker ikke å være ansikt til ansikt av Jinsje. Det synes han er ubehagelig. Mens Tore Sagen synes egentlig ikke det er så ubehagelig, men han mener han er konfliktlat. Han bare gidder ikke. Ja, han skjønner ikke, er det noe vits i, liksom? Så det er ikke noe initiativ, det er ikke noe motivasjon. Og så lenge du ikke føler noe for livet, så er det veldig vanskelig å finne et insentiv til å gjøre noe som helst. Anhedoni vil være større avstand til det limbiske systemet enn det vil være ved andre typer depresjoner. Så jeg tror depresjon er en samlebetegnelse på veldig mange ulike forhold som fører til det samme symptomet, på sett og vis. En slags manglende appetitt på livet, da. For den vanligste varianten av depresjon, eller den som Freud beskrev, var mer den du snakker om, at det er en slags undertrykkelse av enkelte følelser, som etter hvert blir en slags lokk over flere av alle kraftige følelser, som man feiker, man gir ut noe som ikke klinger i takt med sitt indre, fordi man tenker at mitt følelsesliv er på en eller annen måte forbudt, eller det er ikke plass til det, eller det vil ikke bli anerkjent. Så du undertrykker følelser, og når du undertrykker følelser over lang tid, og spesielt de aggressive følelsene, spesielt de litt sosialt uakseptable følelsene, så er det en voldsom livskraft i det. Det er jo irritasjonen som får deg til å ville forandre det politiske systemet og gå i tog, liksom, og bare, yes, skal på barrikadene. Du trenger en voldsom, det er en voldsom drivkraft i det, og når du undertrykker de aggressive følelsene, så vil du få både angst og depresjon, er jo ideen til Freud, fordi du får depresjon fordi du kveler livskraften. Altså det er litt det han snakker om, kastraksjonsangst. Det er jo liksom å bli satt på plass, bli parkert, enten er entusiasme eller sinne eller hva det er, så vil barn bli sanksjonert, parkert, og det er å bli kastrert, og bli impotent på en sett, og hvis du får ikke den livskraften ebber ut. Men samtidig så vil den typen også føre til en blad, da får du angst og depresjon i samme, for det du også blir redd for ditt eget indre følelsesliv på sett og vis, så du må flykte fra deg selv, og når du ikke har tatt hensyn til de følelsene om så lang tid, så er det litt sånn som, du kjenner ikke hva de er engang, du blir sånn spøkelser i deg selv da, så du blir redd for ditt eget indre liv, og da vil man begynne å liste seg litt rundt i verden, for man er redd for å se på nyheter eller voldelige ting, eller sånne ting, for man er redd for at det skal da gi gjenklang til de følelsene man vet man på et eller annet sted ikke tar hensyn til, det er undertrykt i seg selv. Og det er liksom tiger i bur-feeling, så ikke forstyrr min tiger, den må vi bare passe på at ikke våkner. Og så smiler man så mye. Men jeg tror du peker på en balanse i terapi som bør være der, for jeg tror ikke analysen er helt uhensiktsmessig heller, for jeg tror det er nettopp koblingen mellom den tenkende og den følende hjernen. Altså de jobber på lag. på en god måte, i stedet for at det ene prøver å overta hele avdelingen, hjernen liksom, men at de litt sånn som jeg tenker om religion da, at hvis du barnslig religiøs, så tror du at Gud en mann med et hvitt skjegg. Han kommer til å hente deg når du dør, på en måte. Det er en slags litt sånn barnslig forestilling om noe åndelig. Men barn tenker på den sånn konkret måte, men etter hvert som du kanskje blir mer modent religiøst, for eksempel, så vil Gud endre ansikt. Han vil ikke bli så... Han blir mye mer abstrakt. Han vil ikke være en mann med hvit skjegg. Han vil ikke være en mann, kanskje en hen, kanskje en hund. Altså, så skjønner du at det ikke et menneske. Altså, det noe som utenfor tid og rom. Altså, det blir stadig mer abstrakt. Og litt på samme måte føler jeg kanskje at vi også gjør med følelser, at vi enten så kobler vi det helt ut, og da er vi i anhedoni, vi har ikke noen kobling til verden, for vi er nødt til å føle noe, eller så føler vi så voldsomt at følelsene kommer til uttrykk i raseri, hvor vi knuser ting, eller slår ned folk, eller den destruktive formen for utagert følelsesliv, da. Men hvis vi klarer å koble disse to tingene sammen, så kan vi forholde oss nettopp til de følelsene som dukker opp av sjalusi og skam og sånn, på en litt mer abstrakt måte, sånn at vi kan ikke unngå de fullstendig, men vi trenger ikke å utagere de, så vi ødelegger relasjonene våre. Vi kan ha de i oss, de kan bo i oss, vi tåler følelsene uten at de får overtak på oss. Jeg tror nok at du kan komme inn i anhedoni via undertrykkelse også, ved at du er så redd for å overmannes av følelser og miste kontrollen, og den frykten er så stor at du har totalt blokkert tilgangen til høyre hjernehalvdel. Så du har lobotomert deg selv nærmest, fordi du er så redd for de følelsene, og hvis du da er utrent på det, så må du forvente at når det plutselig da skal være med i ligningen, du skal føle noe, så trenger det, er det ganske mye justering som skal til her, en kobling mellom tankehjernen og følehjernen på en sett og vis. Da. Men for de som da har analysert, så er det veldig fint å komme inn i en terapiform som fortsetter på det prosjektet, for det kan jeg. Det er det jeg driver med. Det er min greie. Mens føleting, det er ikke så... Det er ganske ubehagelig. Og anhedoni kan jo ligne på en sånn autisme-spekteraktig tilstand i den forstand at man fornemmer en slags fravær av emosjonell kontakt til ting rundt seg, eller det er det emosjonelle connection som man ikke er helt sånn justert inn på. Da. Så derfor så tenker man ofte i det spektret hvis man er... Og da er spørsmålet, hva skyldes det at flere og flere opplever depresjon? Og det er også en sånn tematikk i her hvor denne eksistensialismen kommer inn, da, men som jeg kanskje kan hjelpe meg å forstå det, men poenget er at Norge, Sverige, Skandinavia, mange av disse vestlige landene, vi er mest lykkelige, men vi tar også mest selvmord. Sånn at vi tar mer selvmord enn de gjør i Sierra Leone, for eksempel, og de er mindre lykkelige, men de føler nok kanskje at livet er mer meningsfullt, så det er en forskjell på mening og lykke, så det er et eller annet med vår kultur som kanskje fostrer denne anhedonien, eller denne depresjonen, eller den følelsen av at livet er meningsløst. Og jeg har koblet det til kapitalisme, som jeg mener gjør oss ganske selvsentrerte, fordi vi alltid skal oppleve at vi har noe vi mangler, som vi skal kjøpe, og få dekket det behovet, sånn at vi blir hele tiden på vegne av oss selv, så vi har ikke så mye... Ta ikke så mye hensyn til andre. Det tror jeg kan føre til dette. Og så tror jeg også det er et eller annet med at vi går fra det de kalte industrikapitalisme til konsumerkapitalisme, som er en sånn bevegelse fra... Altså, hvis det er industrikapitalisme, så er det vi som produserer varene. Vi er arbeidere og produserer varer. Men vi er da altså aktive produsenter. Mens konsumerkapitalisme, der er det vi som er produktet. Så vi er på sett og vis også der passifisert og gjort om til et slags objekt for andres analyse. Så vi blir betraktet som et biologisk vesen som har ulike triggerpunkter, og hvis vi kan trykke på de riktige triggerpunktene, så vil de gjøre sånn og sånn, og så vil de bruke pengene sine på det og det. Så vi blir en ting i et eller annet kommersielt system som ønsker å utnytte oss. Og da vil jo disse eksistensialistene si at dette her er den vitenskapelige metoden. Dette her matematikken og naturvitenskapen som har dette blikket på at vi skal forstå ting, vi skal analysere det, og vi skal bruke det og utnytte det. Det også den forholdet vi har til jorda, den forholdet vi har til verden, at vi skal analysere verden, vi skal forstå verden, og så skal vi utnytte det til vår fordel. Og hele den mentaliteten der, sånn, den gjør ting om til et objekt. Og at vi også blir gjort om til disse objektene. Og når vi et objekt, så vi ikke lenger et subjekt. Vi ikke følende, på sett og vis. Da. Sånn at jeg tror det litt det... Det det Sartre også snakker om dette blikket. Men jeg vet ikke hvordan det passer inn, men hvis du blir sett på, så du plutselig veldig selvbevisst. Du blir et objekt i et annet menneskes blikk. Og du føler deg vurdert, og du kan også bli det den andre ser deg som. Når vi møter postmannen, så ikke postmannen kanskje et menneske som har... problemer og utfordringer og glad og leisa. Det ikke sånn vi ser postmannen. Vi ser postmannen som en leverandør av pakker, som en rolle han har. Det liksom å objektivisere postmannen, og det sikkert greit man har på seg en uniform, da. Men at vi stadig i større grad har disse sosiale spillene, hvor vi spiller et spill hvor den andre blir et objekt for at jeg skal anerkjennes, bli likt, og så videre. Og når man da blir dette objektet, så man ikke lenger en aktiv aktør i livet sitt. Og det litt denne Escape from Freedom som Erik Fromm vi snakket om den boka, altså at det å være en aktiv aktør, det betyr å være bestemmende til stede, tenke at jeg tar mine valg, og det påvirker min virkelighet. Det blir vanskeligere hvis man et objekt for noen andres bestemmelse, og man blir et objekt i NAV-systemet, man kan bli en objekt i behandlingssystem, man kan ofte bli et objekt, og det føler jeg kanskje noe depressivt ved det. Altså vi konsumerkapitalismen betyr at vi hele tiden tar ting inn, men vi blir mettet av det, og så blir vi kvalmet av det, og så blir livet meningsløst. Så det derfor vi snakket om at kanskje det er mer depresjon i urbane strøk enn på landet. Og det mener en av tusen forklaringer på det kan være at det på landet så har de ikke like mange kinofilmer, de har ikke like mange teaterstykker, og hvis det skal være teaterstykker, så må de lage det selv. Og det i den skapende bedriften, hvor man faktisk bruker sine evner til å skape og påvirke virkeligheten, at livet blir meningsfullt, at man har en ønske om noe, man har en drivkraft, i stedet for å sitte og ta imot ting. Da. Og i byene så har man så mye tilbud, og man får så mye inn. Så vi har blitt de dyra i dyreparken, som de skjønner at hvis de bare får maten servert, og deilig, da slipper de å jakte på savannen. Nei, men de er satt på planeten. Altså, det hele misjonen deres ved livet å fange dyr for å spise dem. Det den eneste meningen det var. Og hvis de ikke skal gjøre det, så har de ingenting å gjøre. De kan bare ligge der, og det er ikke deilig for tigre eller løver. Altså, de må gjøre det vanskelig for dem å få tak i maten, hvis ikke så dauer de av depresjon. Og jeg tror kanskje vi også gjør det, og at vi har blitt et objekt. Og jeg mener det liksom problemet mitt med sønnen min, for eksempel, som jeg mener liksom som algoritmen har klart å fange. Og han sitter der og ser korte sånne YouTube-shorts, eller hva det for noe, som han får ikke lov til av TikTok, men han har noe som er helt likt, synes jeg det ser ut som. Og så tenker jeg, faen, nå er jo han blitt en zombie. Han har ikke noe vilje lenger. Han jævlig sur. Så vi må ta vekk det der sånn. Og så prøver jeg, altså, i stedet for å bare rive det vekk, så prøver jeg å finne noe annet på den skjermen som jeg kan se sammen med han. Og da fant jeg, ja, da må jeg ha en serie som har gitt meg noe som jeg føler noe dybde i. Så Stranger Things har jeg likt, og mener at det var en demagorg. Er det virkelig? Er det ikke virkelig? Så skal vi se den. Så jeg drit kjeft av kona mi, for det 16 år siden, så det hadde jeg ikke sjekket. Han 10 år, men det 16 år siden, men da blir han jo redd på natta. Ja, ja, men han blir jo dum nå. Redd, dum. Hva skal vi velge? Jeg vil heller et redd barn enn et dumt barn. Altså. Men jeg føler at der har jeg noe å bidra med. Jeg kan aktivt med han skape mening i dette, for det ikke åpenbart hva Stranger Things handler om. Det ikke åpenbart hva en demagorg er. Det mange lag her. Som jeg føler vi kan initiere en eller annen form for. Vi kan oppleve dette. Det derfor kunstner ikke sier hva kunsten betyr. Altså for det er den aktive prosessen å skape mening i kunsten som er konstruktivt for oss. Og da leste jeg en bok om hva mening. helt tilbake fra Aristoteles så virker det som mening består av fire pilarer. Altså mening noe subjektivt, det jo, men det også kampen for tilværelsen. Men de identifiserer tilhørighet som en pilar i mening, et mål som dreier seg om noe som større enn oss selv, som individualisme på en måte slår beina under, for at vi hele tiden opptatt av karriere og hele systemet der gjør oss ganske egocentriske, så det gjør noe for andre og noe som utenfor oss selv, det noe vi må aktivt gå inn for, og som ikke helt helt naturlig for oss. Og så det å ha en historiefortelling, og så det transcendens. Så det fire elementer som de mener grunnpilarene i et meningsfullt liv. Da. Og jeg vet ikke helt hvor kampen for tilværelsen kommer inn, men det nok også da en slags... Men når jeg så på det, så tenkte jeg også at dette det religion har. De har alle disse tingene. De har tilhørighet, de har et mål som dreier seg om noe større enn oss selv. De har en historiefortelling hvor menneskeheten blir satt inn i en større sammenheng, og det en mening med ditt liv, og så videre. Sånn at du får en fortelling du kan skrive deg selv inn i. Og så det dette med transcendens, som religion også liksom har monopol på, føler jeg. Det også har sånne høydepunktsopplevelser. Noe som... Og transcendens beskrives vel som... Ja, sånn at du stirrer opp i universet, og så ser du millioner av stjerner, og så tenker du at... Mitt lille liv betyr ingenting, jeg 100% betydningsløs, samtidig som du får en følelse av å være en del av en større helhet. Du en iboende del av en større sammenheng. Litt sånn egodød, buddhismeaktig, hvor du ser på en sky, altså en sky blir borte, men den blir aldri borte, for den går over til regn, så faller den ned i jorda, så blir den næring for planter, som blir spist av kua, så du med i kretsløpet, liksom. Så du får en sånn genuin følelse av å være en del av det store hele, samtidig som lille du totalt betydningsløs, det en sånn transcendens opplevelse. Så disse pilarene da, i et meningsfullt liv føler jeg kanskje trua litt fordi at vi ikke har religion lenger. Og fordi at det spillet har liksom spilt seg selv litt ut, for det ble ofte så barnslig. De klarte ikke å gjøre det spillet attraktivt nok. Men når jeg selv har vært i menigheter, så synes jeg at de har vært litt teite på mange måter, men så mener jeg også at de forvalter en tradisjon med et stort potensiale, hvis de bare slutter å forholde seg til dogmene og det som folk ikke klarer å abonnere på, men at de har samtaler som stikker litt dypere, at du har en tilhørighet i noe. Det liksom stadfestet at du skal holde på med ting som ikke bare for deg selv, men som til hjelp for oss og andre. Og du har disse transcendens-tingene. Så jeg mener at de store fortellingene har liksom en slags livsvisdom. De kan fungere som veiledere i menneskelivet for å skape mening, ikke fordi vi adopterer det verdisynet, men fordi vi kan sparre om verdi med noen fortellinger som der. Så det kan liksom følge livet vårt. Mens når vi ikke har det, når vi ikke aktivt kultiverer en sånn form for mening, så vil mening og verdi, det vil da bli, det vel noen andre som setter agendaen for hva det da, og da blir det Sofie Elise som blir toneangivende for hva som verdifullt og ikke, og da får alle stor rumpe. Og når alle får stor rumpe, så må vi utvide stolene vi sitter på, altså jeg vet ikke, jeg føler det en slags tomrom der, som kunne vært ivaretatt av de tradisjonene som liksom har holdt på med de tusenvis av år da. Mens når du setter det ut på det frie markedet, så får vi mye, mye rart som kultiverer overflate og litt lite dybde. Men hvis du setter opp den dikotomien mellom at enten så har du en holdning med at andre mennesker der for å tilfredsstille meg, og da jo andre mennesker blitt et slags objekt som du bare bruker for å få dine, og det den klassiske psykopaten, tror jeg, det liksom exit-tendensen, altså verden bare sted, og andre mennesker hvor noe jeg skal bruke, og hvis ikke de kan tilføre meg en form for verdi, så gir faen, det har de ikke noe.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Verdi for meg.
Vet du hva statementet all men are created equal? Hvor det kommer fra?
Thomas Jefferson?
Yes. Jefferson han fikk jo 6 barn med en av slavene sine for øvrig. Knulla henne første gang da hun var 14. Kan det hende at det var derfor at han la det inn for å legge noen aksjer der, men ja, det jo da skrevet som et tilsvar da, på slaveriet. Og hvorfor hadde man slaver? Hvorfor hadde man det? Hvorfor var det noen som arbeidet gratis for andre? Jo, fordi noen land hadde kommet lenger enn andre, og derfor så kunne de ta gratis arbeidshjelp fra de landene som hadde kommet kortest i utviklingen, ikke sant? Sånn det på mennesker nå. Sånn det her i landet. Nå. All men are not created equal. Noen født med en helt annen drive til suksess, og de villige til å gå mye lenger og jobbe mye hardere for å oppnå det de vil, for å hjelpe seg selv, for å få jobben gjort. Jeg en rik, hvit mann i den rikeste av tider i en av verdens rikeste land. Jeg trakk vinnerloddet. Så tok jeg det loddet, så gjorde jeg det 1000 ganger mer verdt enn det egentlig var. Og jeg har ikke dårlig samvittighet for det. For jeg lager jo ingenting. De som står opp på morgenen og går på fabrikken klokken 7, de gjør det. Eller de som bakker brød, de gjør det. Og vi har et vilt, skjevt samfunn, som man egentlig bare kan le av, men jeg jo da han som sitter i skyggen mens de plukker bomull.
Du mener det alvorlig?
Ja.
Du vil jeg skal skrive det?
Ja.
Du vet at du henger deg selv nå?
Nei, jeg gjør ikke det. Fordi jeg jo faen, og det ingen jævel som kan ta meg.
Vi liker å tro at vi lever i et sosialdemokrati og at vi alle like mye verdt, at vi alle bidrar. Du skjønner jo at dette jævlig provoserende.
Vær så din, da. Se rundt deg, da. Det jo ingen likhet her. Brød og sirkus erstattet med gullrekken og fredagstaco. Alt sammen en vits. Vi blir født, og vi dør. I mellomtiden så det opp til hver enkelt. Gjør mest mulig ut av det som gjør at du har det bra, og minst mulig ut av det som gjør at du har det dritt. Og penger, det gjør jo at man har det bedre mens man lever enn hvis man blakk. Derfor så sørger jeg for å ha penger, da. Og det ikke noe regnskap i bakkant. Det ikke noe medalje bare for å gjennomføre her. Ja, men jeg vil gjøre det rette i livet. Nei. Fuck off. Den eneste du står til regnskap for, det deg selv. Hvis folk hadde skjønt det, hadde de begynt å ha det mye, mye mer gøy.
Mens det motsatte som du sier, liksom å... Og det eneste du er opptatt av er hvordan du kan tilfredsstille andre menneskers behov, hvordan du kan tjene dem på en eller annen måte. Du blir totalt selvutslettende, men som kanskje også et slags litt sånn egocentrisk prosjekt, hvor du tenker jeg må tilkjempe meg deres gunst for å ha verdi som menneske. Så det fortsatt et... Problemet blir at det blir et subjekt og et objekt, eller jeg tror man går an å se det inn i det Sartre snakker om, det blikket, for han ganske sånn dyster på å si at det mennesket kan aldri egentlig møtes, for hver gang jeg opplever et annet menneske, så blir det mennesket et objekt for mitt blikk, og hver gang det mennesket da begynner å snakke og overta subjektposisjonen, så blir jeg et objekt for deres blikk, så to subjekter møtes aldri helt. Men jeg lurer på om det på hver sin side her, at det å virkelig være to mennesker sammen, det er det vi strever etter, denne tilhørigheten hvor vi faktisk har en ekte kobling til et annet menneske, hvor ingen spiller en aktiv sånn, det er ikke et objektspill mellom oss nå, vi er ikke sammen for at jeg skal tjene på det, det er ikke telisk, det er atelisk, vi er bare sammen for det begge to trives sammen, at det den relasjonen som har den største verdien, da, at du Du ikke der for å nå et mål, for med en gang du skal nå et mål, har en underliggende agenda med denne formen, så har den andre blitt et objekt for deg. Og da har egentlig den ekte relasjonen forsvunnet. Og da har du blitt ganske ensom, selv om du sammen med folk, og da føles den tilhørigheten blir svak, og meningen med livet blir hele tiden bare å tilkjempe seg ting. Og da, det da jeg tror vi blir jævlig rike, vi tilkjemper oss masse gods og gull, og så våkner vi om morgenen og tenker at livet ikke verdt å leve. Og du har alt du kan drømme om. Og da lurer jeg på om jeg har gått gått i den fella hvor livet, den vestlige måten å leve på, tilbyr folk objektspill hele tiden, teoretiske aktiviteter om å nå et bestemt mål, nå en gevinst for seg selv. Og så vil mye religion være et slags motsvar til det. Nei, det ikke det beste livet har å by på. Altså de har et annet budskap der, som jeg tror viktig. Men slutt å være opptatt av hva folk gjør i senga si. Altså det der homofili eller alle dogmene som forstyrrer at det spillet blir helt sånn, det spillet spilles på en barnslig måte. Jeg mener at en god prest vil innse at når jeg møter unge mennesker, så trenger de å tro på en mann med et hvitt skjegg. For at de amatører på følelser. Mennesker som amatører på å ta imot følelsene sine, de begynner å kutte seg i armen, for eksempel. De må lære seg å forholde seg til følelser på en mer abstrakt måte, sånn at de ikke kutter seg i armen. Det en problematikk man har i psykisk helsevern. Og det samme må vi klare å forholde oss til et eller annet åndelig. Det kan være en mann med hvit skjegg når det et barn, som barn tror på mange ting. Og så etter hvert så blir demagorgen et symbol på noe annet. Det ikke en faktisk sånn semiromvesen som har dukket opp fra en annen dimensjon. Det et symbol på frykten for å bli voksen, for eksempel, som utspiller seg i denne serien, at vi kan forholde oss stadig mer abstrakt til de store visdomstradisjonene, sånn at de hjelper oss å vokse og slutte å selvskade. Men da må de slutte å si at det sant at Jesus stod opp fra de døde. Altså, ja, men det ikke fysisk mulig, sier en moderne person da. Men la oss si det et symbol på at mennesker går til grunne, selv om de har de beste intensjonene, men likevel så skjer det faenskap. Og hvis vi klarer å leve gjennom det og finne en ny livsorientering, så vil vi kunne stå opp fra depresjonen og gå videre. På en måte, det en mulighet for mennesker å gå totalt til grunne. Alt ser mørkt ut, du blir sviktet som faen, men det likevel det en slags fortelling om det å gjenfødes etter en krise, for eksempel. Å finne nye perspektiver og en større referanseramme når du har vært helt på kanten av livet. Det er det historien handler om. Den historien ikke sann empirisk forstand, men den mer sann enn noe annet som kan skje i verden. For dette her er mer universelt om det å være menneske. Så jeg tror det å skape mening og tilhørighet og mål som dreier seg om noe større enn oss selv. Altså jeg tror mennesket et vesen som trenger mytologi, og vi trenger å forholde oss til disse fortellingene, men de må brukes som verktøy for vekst. Men så brukes de ofte som undertrykkelse av mennesker, eller for at mennesket blir en eller annen prest, skal utnytte menigheten for å kontrollere menigheten. Altså det kommer disse maktbehovene inn der, hvor vi ikke blir et subjekt som kan vokse, men vi blir et objekt for prestens maktbehov, på sett og vis, eller presteskapet som har holdt dette her nede i tusenvis av år. Så den der fellesskapsfølelsen, den der godhetsfølelsen som også ligger innbakt i religion, som jeg mener vi nødt til å ta vare på. Men jeg skulle ønske vi trengte å abonnere på alle de rare ideene. Men så det et eller annet, hvertfall. Vi må finne en eller annen variant av motkultur her som ikke gjør oss til disse mette folka som ikke finner mening i livet. For det, når du spørte amerikanere i 2 millioner amerikanere i 1985, og du spurte, har du hatt noen dype samtaler i løpet av det siste halve året? Så svarte gjennomsnittet at de hadde tatt 3 dype og betydningsfulle samtaler med andre mennesker i løpet av det siste halve året. Når du spurte det samme spørsmålet i 2004, så var svaret ned mot 0. Så det et eller annet med at det det kan jo ha mange årsaker, men det virker som om individualisme og denne litt sånn krakeleringa i denne fellesskapsfølelsen har noen ganske dramatiske konsekvenser. Og det derfor jeg tror eksistensialisten også litt sånn ute etter religion og litt sånn antireligiøs og spesielt Nietzsche og sånn har liksom vært i altså egentlig ikke så veldig, han mener jo at vi trenger dette her, men han mener at det, eller kanskje ikke Nietzsche, men det å spille et spill, det å abonnere på en ferdig pakkeløsning på måter å tenke og være på, det undergraver nettopp den autentisiteten. Så alle eksistensialister fronter en form for autentisitet. Du må våge å være deg selv, mens i en sånn massekultur så blir vi blir bare kultur, vi blir bare en kopi av noe annet. Litt sånn eksempel, hvis du plutselig så sitter du et eller annet sted, så begynner alle å klappe, og så klapper du også. Du vet ikke helt hvorfor du klapper, men bare gjør det fordi alle andre gjør det. Og det kanskje bare et bittelite bilde på hvordan vi egentlig bare adopterer måter å være på, som ikke er noen vis er forankret i oss, men som vi bare imiterer. Så vi blir litt sånn, vi blir overfladiske da. Og igjen så tror jeg livet blir meningsløst da. Så det å våge å være subjektet, våge å være ja, tenke selv, lære seg å tenke selv og å være seg selv. Og ikke tenke at jeg, mitt mål i livet, det er å være sånn som andre vil at jeg skal være. Det er maskeproblematikken. Altså, det viktigste for meg er at jeg er sånn som jeg mener andre skal være, og så går man rundt og så skaper man seg ideer om hvordan det skal være, og så føler man at livet er et skuespill. Og da er det jo for det første så er det misforstått, og det er så rart at denne misforståelsen består, fordi det er ingen som opplever nærhet til mennesker som prøver å være noe annet enn det de er. For på et eller annet sted, som vi ikke kan pinpointe det, så kjenner vi det i magen at det ikke er ekte. Vi kjenner det et eller annet sted, og vi kjenner også autentisitet hos andre mennesker. Vi kjenner at de er seg selv, og uansett hva de da viser, så vil vi ofte være trygge på det og respektere det. De holder ikke ting skjult, og de mennesker som ikke holder ting skjult, de har heller ikke så mye å skjule, for jeg tror det folk er redd for skal komme fram, det er det de har undersøkt i lang tid, som har vært inne på kottet, så de har glemt egentlig hvordan det ser ut, og de, så vidt de kan huske, så er det helt forferdelig, så det må ingen se, men de som slipper det ut underveis, de er ikke så redde for det, og det er heller ikke så stygt lenger, så jo mer du undersøker ting, jo mer pervertert blir det på sett og vis, så da har du også større grunn til å prøve å holde det skjult. Så jo mer du holder ting skjult, jo verre blir det du skjuler også. Så det er vel den kritikken jeg vil ha hatt av religion også, at det, så lenge det ligger noen klare føringer for hvor man skal og ikke skal være, så ligger det opp til en type maskeproblematikk i selve statuttene, hvor de sier at de aksepterer alt, er rause og åpne for alt, men likevel så ligger noen regler der som de likevel forholder seg til, og hvis du bryter de, så sanksjoneres det på en stilltiende måte, men i sånn Jesus-ånd, så det blir ikke liksom, du blir ikke piska sånn som Jesus ble, men du blir bare sånn stilltiende sett litt rart på sett og vis, og du føler en følelse av utenforskap. Så lenge man har helt klare moralske regler, som ikke er gjenstand for diskusjon, så blir det et fast system som du bare må abonnere på. Hvis du passer inn det, så blir det sikkert helt greit, men det burde være potensialet der til å vokse og hele tiden utfordre dette og våge å være seg selv. Og for meg så, min erfaring med menigheter, så er det noen der fraværet av aggressive krefter som jeg fornemmer murrer under overflaten. For hvis alle skal smile så mye hele tiden, så blir jeg jævlig usikker på hvem de er. Og jeg fornemmer at hvis det stemmer at du er så blid og mild hele tiden, så er jeg i hvert fall helt annerledes. Det føles som det bygges opp en liten vegg mellom folk der. Så autentisiteten uteblir litt. Men samtidig så har de så masse positivt. De har dette med tilhørighet og hører til en flokk og har masse historier man kan forstå på tusen måter og man kan spare utifra og så videre. Så, ja. Og spørsmålet er litt hva som skjer når de store fortellingene dør. At det da er litt vanskelig å finne folk som sparrer utifra den samme mytologien som deg selv. Og jeg mener, hvis du abstraherer høyt nok, så kan du forene alle de store, altså jødedom, islam, kristendom, altså du trenger ikke så være så veldig høyt opp, fordi fortellingen kan på en eller annen måte sånn symbolsk henge sammen. De stammer jo fra det samme familien og fra samme område, så det burde være mulig å lage en abstrakt forståelse her, hvor de på en måte forenes i felles fortellinger. Men da må du ikke gå ned på selvskadingsnivå og si at hvis du mener sånn, så steiner jeg det. For da er du nede på det mest primitive. Hvis vi hadde klart å vokse opp I det, så har du noen... Men når de store fortellingene døde, som liksom den moderne tid, da, så vil alle ha sine private små fortellinger, som da igjen diktert av algoritmene til YouTube. For det kommer an på hva du ser på YouTube, så du blir plassert inn I en narrativ og en forståelse som du deler med noen få andre mennesker som har fått de samme narrativene, som egentlig bare fordi noen har manipulert deg eller funnet ut av hvordan din dopaminpumpe trigges mest, og derfor viser deg noe i den retningen. Og da får vi jo bare masse folk som sitter på hver sin tue, da, som ikke sparer rundt de samme overordnede fortellingene. Og alle disse folk på hver sin tue, det tror jeg ikke skaper tilhørighet. Da tror jeg man blir ganske ensom, og når man ganske ensom, så det jævlig vanskelig å skape mening. Så da må du jo kanskje begynne på nytt. Da. En filmklubb vil skape mening i de filmene de ser, og det kanskje en sånn arena hvor man går litt dypere, hvor man prøver å se på de universelle ideene som dukker opp I denne filmen, og hvordan det kan kanskje vise meg en ny vei I mitt eget liv, på en måte. Eller disse valgene som disse karakterene måtte ta, disse dilemmaene, de står jeg også overfor. Og her vises det flere ulike måter å løse det på. Altså, det noe som vi kan bruke. Og der mener jeg at de store visdomstradisjonene har disse fortellingene. Og de har litt sånn monopol på det, har patent på det. Og så de så lite sexy, så det ingen som gidder å være med på det lenger. Og da blir det algoritmene til Netflix da, som dikterer litt av de fortellingene vi får. Og da forvitrer vel kanskje samholdet. Men hvor sant det der med altså, når jeg har mobiltelefonen I lomma, det har jeg ikke på jobb. Men jeg var redd for iPaden og sønnen min sa at vi nødt til å finne noe annet til å spille basket bare en gang I uka. Vi må ha en annen, en type annen sport vi kan gjøre, som jeg kan bli med på. Og så jeg selv, for min del, så kan jeg prøve tennis. Det kan jeg godt være med å spille. Du interessert I tennis? Så han, nei, det var han ikke interessert I. Ok. Og så sluttet han samtalen. Og nå telefonen min full av tennisvideoer. Altså, det... Og det har jeg har aldri hatt tennisvideoer I feeden min før. Men det har jeg nå. Du trenger ikke være veldig paranoid for å tenke at her noe som hører etter på samtalen. Men kanskje må vi være objekter også. For å si, en ting kanskje også at det finnes det depressive ved anhedoni vel et slags fravær av følelser, så da har du ikke helt tilgang til et sånn emosjonell måte å relatere deg til verden på, så du må finne tilbake til det følelsesmessige. Og så det noen som overveldet av følelser, så tenker hjernen koblet helt ut, og de tar impulsive valg og kjøper for mye, eller sier ting de ikke mener, og så videre. Så det en problematikk på den siden. Så det helt inn denne, det også være I pakt med seg selv og livet, samtidig som du da kan begynne å spese litt ut for å se hvordan denne mer eller mindre emosjonelle autopiloten din da, navigerer deg rundt i verden. Det litt sånn jeg ser på terapi generelt, at vi må, gruppeterapi også, sånn at vi skal unngå I bare være analytisk modus, så må vi føle noe, vi må kjenne til hva føler jeg akkurat nå I denne situasjonen. Men så kan du også spese litt ut og gjøre den situasjonen om til et objekt. Og det det som terapi, det ikke det også? Være I situasjonen, og så analysere situasjonen, beskrive den og se den utenfra, for da kan det være at du ser noe mer ved den situasjonen. Og det litt sånn, jeg har snakket om mange ganger at jeg mener selvutvikling handler om at det subjektet på et nivå blir et objekt for et subjekt på et høyere nivå. Så det egentlig selvrefleksjonen jo å gjøre seg selv om til et objekt da. Og se seg selv I et større lys, og I stedet for å bare være seg selv og handle på autopilot, så går vi ut, og så gjør vi det egentlig det eksistensialistene vil at vi skal gjøre. Vi undersøker hva slags valg vi tar, hvorfor vi tar de valgene, om de valgene influert av en masse kultur, om vi har blitt en nikkedukke for kapitalismen, og altså alle disse tingene som påvirker oss, de kan vi se, og når vi kan se de, så vil de være en del av vårt nye ståsted. Da. Så nå har jeg et ståsted med litt større oversikt, nå vet jeg litt mer om meg selv, og når du har havnet I et nytt subjekt som på et litt høyere nivå, så må du gjøre det samme en gang til. Så må du begynne å analysere det nye subjektet ditt, gjøre det om til et objekt, for et subjekt på et enda høyere nivå, som får enda større oversikt. Og sånn går du fra objekt til subjekt, fra objekt til subjekt. Denne slags ja, sånn tese-antitese-aktig ting, helt til du kommer opp til absolutt subjekt, som at du ikke blir gjenfødt. så at du bare, du forlater denne, du blir så abstrakt at du ikke lenger har noen kropp, og du lever evig. Så et absolutt subjekt, det ikke noe lenger noe... Jeg tror ikke det finnes, da. Men jeg tror hele tiden målet vårt er å undersøke oss selv, og da blir vi jo til et objekt for oss selv. Og så etablerer vi oss, og så lever vi der, og så ser vi at det ikke går helt, og så begynner vi på nytt, og så ser vi oss selv. Så det vil aldri, det vil alltid være vekst, da. Beveger seg på den måten der, sånn. Og det betyr at du kommer aldri opp på det vil alltid finnes et nytt nivå av oversikt, og det vil alltid mulighet å utvide rommet i deg selv enda mer. Og det betyr ikke at du skal analysere alt, det betyr bare at du skal ha enda større rom i deg selv til å føle, og bruke de følelsene, forstå de følelsene, og bruke de som gode navigasjonsverktøy i møte med ulike situasjoner. Og det vil alltid være mulig å vokse. Og så tror jeg det er noen som bare analyserer, og da vil de aldri, de vil bare sitte fast på et veldig lavt nivå, da. De vil analysere og analysere, men de har ikke lenger noe å analysere, så de sitter seg fast i en slags intellektualisering av seg selv og verden, og de har ikke lenger noe liv. De tenker så mye på livet at de glemmer å leve det. Nesten sagt, altså de vet ikke hvordan det er å leve, og da må de på nachspiel. Det må være løsningen, da må du på nachspiel. Og så må du miste kontrollen helt, for da er det noe nytt å analysere dagen derpå. Da kan du vokse.
Ja, det var det jeg hadde om anhedoni, denne manglende appetitten på livet, som visstnok dukker opp ved 2 av 3 depresjoner. Det er mange ting man kunne sagt om dette, men jeg synes det er et vesentlig aspekt, dette hvor jeg prøver å sammenligne mennesker med dyrene i dyreparken. Hvis ikke, vi må jobbe litt for livet og jobbe litt for å skape mening og prosjekter i tilværelsen, men får alt servert på et fat eller møter lite motstand, så tror jeg vi blir dvaske og slappe i den muskelen som nettopp skaper mening. Og til slutt så tror jeg kanskje at det ikke er noe særlig motivasjon eller initiativ igjen. Vi har en slags forventning om å klare oss, men når vi da ikke helt vet hvorfor vi skal stå opp om morgenen i det hele tatt, så dukker denne anhedonien opp, denne hvorfor i huleste gidder jeg dette her, hva er vitsen? Så da har du denne tanken om at det er mindre depresjon på landet enn det er i byene, kanskje fordi man er nødt til å jobbe hardere for å skape et kulturelt tilbud for å ha samling på velhuset, altså for å ha steder hvor folk kan komme sammen, så må man være mer aktiv, og for å ha et kulturelt tilbud, så må man være mer aktiv. Man kan ikke bare konsumere alt det som er tilgjengelig på menyen av ulike tilbud. I store byer så er tilbudet mye større, og i verste fall så blir man da litt mett. Man blir en konsumer som tar til seg mye, men skaper lite. Og i denne mangelen av skaperkraft, så tror jeg også at prisen vi betaler er depresjon. Og noen ganger så sammenligner jeg dette litt med det å være på trening. Altså hvis man går på trening og setter seg inn på helsestudio og venter på at hvem er det som skal løfte vektene mine? Skal jeg løfte de selv? Altså, den ideen om at det er smertefullt og tungt å løfte vekter, det er vi så fullstendig klar over. Men når det kommer til det psykiske, så er det ikke sikkert at vi vet at vi også må løfte tunge psykologiske vekter for å kontre depresjon og meningsløshet. Og da dukker jo igjen spørsmålet opp, hvordan jobber vi psykologisk, hvordan løfter vi tyngre psykologiske vekter? Og det er litt det samme som fysisk helse igjen, altså. Du kan lage en god middag på sunne råvarer, eller du kan stikke innom den lokale snadderkiosken og kjøpe en eller annen form for junkfood. Litt på samme måte tror jeg det er med psykologi, altså du kan sette deg ned i sofaen og se en hjernedød film på Netflix, eller du kan scrolle på telefonen din og få 8 sekunder med en eller annen rar dans foretatt av et eller annet ukjent menneske, eller du kan sette deg ned I sofaen og sette på en film av Stanley Kubrick, som har laget filmen for at den skal være nærmest umulig å forstå ved første øyekast. Du nødt til å legge enormt mye energi inn I å forstå dybden I det som foregår på skjermen. Og her tror jeg du har forskjell mellom, hva skal man si, junkfood på TV og mer sunt innhold. Så det å se filmer som krever litt av oss, for eksempel, det kan være en måte å skape mening på. For nå så jeg akkurat 2001 av Space Odyssey av Stanley Kubrick, det var I hvert fall nevnte han. Og så leste jeg litt om filmen, for den jo, jeg husker jeg så den jeg var yngre, da synes jeg den var ganske kjedelig, den gikk veldig tregt. Men jeg så den igjen nå, så tror jeg kanskje jeg har litt mer tålmodighet, så jeg så den på en litt annen måte. Og så viste det seg at når han filmet denne filmen, så for hvert 200, altså han tok 200 ulike utdrag, eller takes som han kaller det, og til sammen så skal jo alle disse takesa bli en scene. Men han tar vekk 199 og lar kun én stå igjen, altså det bare ett lite glimt fra hver av disse scenene som egentlig mye lengre, så alt det som av detaljer som egentlig I filmen, de har blitt fjernet sånn at vi får bare små glimt. Og det betyr at det krever veldig mye mer av oss som ser på. Vi får bare små inntrykk, og alt det som skal være rundt det inntrykket, det må vi legge til selv. Derfor så det en film som krever mye av oss. Vi må skape den sammenhengen som Kubrick har tatt vekk, og I den skaperprosessen så oppstår det nye ting. Derfor så ikke dette en film du bare konsumerer passivt, det en film som krever noe av deg. Og det da kanskje forskjellen på å... Ja, sitte og bare ta imot og bli mett, og det å se på en film og faktisk være aktivt medskapende I den filmen, og det mye tyngre film, det en film som, åh, jeg orker ikke å se en Kubrick, det er bare så, ja, så tungt og vanskelig å forholde seg til, men nettopp det å forholde seg til de vanskelige tingene der sånn, som jeg tror kanskje kan skape mer mening I livet. Det å ikke gå minste motstandsvei, det å bruke evnene sine, det å være aktivt til stede og velge sitt liv, velge sine verdier, reflektere over egne verdier, og så videre, og så videre. Det å ikke forholde seg som en passiv aktør I livet, ifølge disse eksistensialistene, så betyr det å leve autentisk I stedet for å leve som en refleksjon, sånn at vi bare gjentar det alle andre rundt oss gjør, for eksempel, eller lever ut ifra ferdig tygde verdisystemer uten å reflektere noe særlig mer over det. Altså det å ta ansvar I eget liv, det tror jeg det som kontrer denne depresjonen, og jeg tror det som må til for å motvirke denne anhedonien, som jeg tror mange av oss I dagens samfunn blir rammet, fordi vi blir betraktet som ting som folk skal selge noe til. Vi konsumere av ulike produkter, og dermed også mindre medskapende I eget liv. Så det tror jeg en tendens ved samfunnet, men det også et ansvar vi som enkeltindivider har å avkode og sørge for at vi ikke havner I den fella der sånn. Ja, det var I hvert fall det jeg prøvde å si I dagens episode. Jeg skjønner at det blir litt knotete, og jeg kommer sikkert tilbake til denne typen tematikk fra litt andre vinkler på et senere tidspunkt. Takk for følget, og velkommen tilbake I neste episode.
Oh, I'm just losing my mind, that's all.
I can discuss some of the psychological aspects of the case. Psychological aspects of the case.
You've got to get a hold of yourself.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare tri-term medical plans are available for these changing times.
Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.